Ungjilli sipas Lukës. Kapitulli i parë.
Përderisa shumë veta kanë marrë përsipër të rrëfejnë në ngjarjet që janë përmbushur ndër ne, siç ne kanë përshuar ata që i panë me sytë e tyre dhe që qenë shërbëtor të fjalës që nga fillimi, edhe mua, me që kam ndjekur me kujdes nga afër gjithçka që nga fillimi, më është dukur gjë e mirë të t'i shkruaj me radhë i përndritshëm Teofil, me qëllim që të njohësh palëkundshmërinë e mësimeve që ke marrë. Në ditët kur Herodi ishte mbreti i Judes, një prift me emrin Zakaria nga kasta e Abiut, kishte për grua njërën prej bijave nga fisi i Aronit që quaj Elizabet. Që të dy ishin të drejt para Perëndis dhe jetonin pa tëmet, sipas të gjitha ligjeve dhe urdhërimeve të Zotit. Nuk kishin fëmijë, se Elizabeta ishte shterp dhe të dy ishin të shkuar në mosh. Ndërsa Zakaria po kryente shërbesën e tij priftërore para Perëndis, kur ishte rradha e kasës së tij, sipas zakonit të shërbesës priftërore, i ra shorti të hynte në shenjtërorën e Zotit për të djegur temjanin. Ndërsa digjej temjani, tër populli lutej përjashta. Zakaris i u shfaq ëngjëlli i Zotit, i cili rrinte në të djathtë të altarit të temjanit. Kur e pa, Zakaria u trondit dhe pështoi frika, por ëngjëlli i tha:
"Mos ki frikë, Zakari, se lutja jote është dëgjuar, dhe Elizabeta, gruaja jote, do të lind një djalë dhe ti do t'ia vesh emrin Gjon. Do të gëzohesh dhe do të ngazëllehesh, dhe shumë veta do t'i gëzohen lindjes së ti. Ai do t'jetë i madh para Zotit, dhe nuk do t'pi verë dhe as pije dehese. Do t'jetë i mbushur me shpirtin e shenjtë që në barkë të nënës. Shumë bijë të Izraelit do t'i kthehet te Zoti, Perëndia i tyre. Do të vijë përpara Zotit me shpirtin dhe fuqinë e Elias, për t'i kthyer zemrat e etërve drejt bijve dhe kryeneçët në urtinë të drejtëve, për t'i bërë gati Zotit një popull të përgatitur."
Zakaria i tha ëngjëllit:
"Si do ta marr vesh këtë gjë, se un jam i vjetër edhe gruaja ime e moshuar?"
Ëngjëlli i u përgjigj:
"Un jam Gabrieli, që rrin në praninë e Zotit dhe jam dërguar për të folur me ty dhe për të të dhënë këtë lajm të mirë. Ja, ti do të mbetesh me mec dhe nuk do të mund të flasësh deri ditën kur do të ndodhin këto gjëra, sepse nuk u ke besuar fjalëve të mia që do të përmbushen kur të vi koha."
Populli priste Zakarian dhe ishte i habitur për vonesën e tij në tempull. Por kur doli, ai nuk mundi të flisë dhe ata e kuftuan se kishte parë një vekim në tempull. Ai u bënte shenja dhe nuk fliste dot. Kur mbushën ditët e shërbesës së tij, Zakaria u kthye në shtëpi. Pas këtyre ditëve, Elizabeta, gruaja e tij, mbeti 7 zën dhe për 5 muaj rrinte fshehur dhe thoshte:
"Kështu bëri për mua Zoti në ditët kur hodhi syt mbi mua për të më hequr turpin para njerëzve."
Në muajin e 6-të, ëngjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galilesë me emrin Nazaret, te një virgjëreshë që ishte e fejuar me një burrë që quhej Jozef, nga shtëpia e Davidit. Virgjëresha quhej Mari. Ëngjëlli shkoi tek ajo dhe i tha:
"Gëzohu i plot, Zoti është me ty."
Ajo u trondit nga këto fjalë dhe mendonte për domethënien e kësaj përshëndetje. Ëngjëlli i tha:
"Mos ki frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndis. Ja, do të mbetesh ta zën. Do të lindësh një djalë dhe do t'ia vësh emrin Jezu. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet biri më të lartit. Dhe Zoti Perëndi do t'i jap fronin e Davidit, atit të tij. Ai do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit përgjithmonë. Dhe mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim."
Por Maria i tha ëngjëllit:
"Si do të ndodh kjo, se unë nuk njoh burr?"
Ëngjëlli i ju përgjigj:
"Shpirti i Shenjtë do të zbresë mbi ty, dhe fuqia e më të lartit do të mbuloj me hijen e vet. Prandaj i Shenjti që do të lind do të quhet bir i Perëndis. Ja edhe Elizabeta, kushërira jote, preti lind një djalë në pleqërinë e saj, dhe është në muajin e 6, ajo që quhej shtert, për Perëndin asgjë nuk është e pamundur.
Atëherë Maria tha:
Unë jam shërbëtoria e Zotit, më ndodh sipas fjalës së Atë.
Dhe ëngjëlli u largua prej saj. Ato ditë Maria u ngrit e shkoi me nxitim në një krahin malore, në një qytet të Judes. Ajo hyri në shtëpinë e Zakarias dhe përshëndeti Elizabetën. Sa fa Elizabeta dëgjoj përshëndetje në Maris, i kërceo foshnja në bark. Elizabeta mbush me shpirtin e shenjt, thiri me zëtë lartë dhe tha:
E bekuar je ndër gratë, dhe i bekuar shfryti barku tëndë. Nga më vjen kjo dhuratë që nëna e Zotit vitek unë? Ja, sa po zëri përshëndetje sate, arriti në veshtë e mi, foshnja kërceo nga gëzimi në barkun tim. Luma jo që ka besuar, se do të përmbushet çfarë që thën prej Zotit.
Maria tha:
Gjithë qenia ime madhëron Zotin dhe shpirti im gazellehet për Perëndin, shpëtimtarin tim, sepse ai hodhi syt mbi porulsinë e shërbëtores së vet. Dhe ja, të gjitha breznit do të më quajnë të lume. Gjëra të mëdha ka bërë për mua i fuqishmi, i shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij zgjat nga breznia në brezni për ata që e druajnë. Bëri vepra të fuqishme me krahun e ti, hodhi poshtë ata që mbureshin në mendimet e zemrës së tyre, rrëzoi të fuqishmit nga froni dhe lartësoi të porulurit. Të uriturit i mbushi me të mira, ndërsa të pasurit i nisi duarzbrazët. E ndihmoi Izraelin, shërbëtorin e vet, duke sjell ndër mend mëshirën, siç u kishte thënë etërve tan, Abrahamit dhe pasardhësve të tij përgjithmonë.
Maria ndenjë rreth 3 muaj me Elizabetën, pastaj u kthye në shtëpinë e vet. Elizabetës i erdhi koha për të lindur dhe lindi djalë. Fqinjët dhe farafisi i saj dëgjuan se Zoti tregoi mëshirë të madhe për Elizabetën dhe gëzoheshin bashkë me të. Ditën e 8 erdhën për të rrethprerë fëmijën dhe donin t'i vinin emrin Zakaria, sipas emrit të tatit. Atëherë e ëmë ti i tha:
Jo, ai do të quhet Gjon.
Ata i than:
Askush nga ta afërmit tuaj nuk quhet me këtë emër.
Atëherë e pyetën të atin me shenja se që emër donë të t'i vinte. A i kërkoj një dëras, bitë të cilën shkëroj: Gjon është emri ti. Të gjithu mrekulluan. Për një herë Zakarias ju hap goja dhe ju zgjidh gjua dhe filloi të fliste duke bekuar Perëndin. Të gjithë banorët të parani zuri frika dhe në mbar krahinën malore të Judes flitë për këtë gjëra. Ata që i dëgjuan këtë gjëra i mbajtën në zemër dhe thanë:
Çdo të bëhet vallë ky djalë.
Dhe dora e Zotit ishte me të. Zakaria, ati i tij, u mbush me shpirtin e shenjtë dhe profetizoi kështu:
Bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, se erdhi dhe shpengoi popullin e tij. Ai ngriti për ne bririn e shpëtimit në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, siç e kishte thënë me gojën e profetëve të tij të shenjtë që prej shekujsh. Shpëtimi nga armiqtë tanë dhe nga dorët gjithë atyre që na urrejnë, për të treguar mëshirën me etrit tanë dhe për të kujtuar për beslidhjen e tij të shenjtë, për betimin që i bëri Abrahamit, atit ton, për të na lejuar që pasi të na çliroronte nga duart e armiqtëve tanë, ti shërbenim pa frikë në shenjtëri dhe në drejtësi para ti për të gjitha ditët e jetës sonë. Dhe ti, foshnjë, do të quhesh profet i më të lartit, sepse do të ecësh përpara Zotit për të përgatitur udhët e tij, për t'i dhënë popullit të tij njohjen e shpëtimit me anë të faljes mëkateve. Fal zemrës së mëshirshme të Perëndisë sonë, me të cilën do të na vijë së larti agimi, që shëndrit mbi ata që rinë në errësirë e në hijen e vdekjes dhe për të drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.
Fëmija rritej, forcoj shpirtërisht dhe rrinte shkretëtirave gjerë në ditën kur do t'i dëftoj Izraelit.